амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Дэлхийн гадаргын ихэнх хувийг эзэлдэг далай тэнгис, нуур цөрмийн ус хаанаас ирсэн бол? Энэ талаар дэвшүүлсэн эрдэмтдийн олон арван онол таамаг өнөөдөр хүн төрлөختөнд төвлийн үннийг баталж чадаагүй. Эрт цагаас хүн төрлөختөн тэнгисийн ус угаас газар дэлхий дээр байсан гэж үздэг. Манай гаригийн гадаргын бараг 4-3% нь далай тэнгисийн усаар бүрхэгдсэн гэдгийг ч та бид сайн мэднэ. Тэгвэл яаж ийм их ус бий болж их газар түн дотроос төрж тусгаарлагдан амьдрал цэцгэлсэн гайхалтай. Яг энтэй ижилхэн нэг асуулт бол загас жараах усны амьтад яаж бий болсон хийгээд тэдний орчиндөө зогсон амьдрах гайхамшигтай мэдрэмж чадварын талаарх асуулт гарч ирнэ. Өнөөдөр өөр өөрсдийн аймаг зүйлд багтдаг далайд оршигч бүх амьтдыг нэг ист бичил биетээс үүссэн гэж шинжлэх ухаан болон эволюцийн онолоор үздэг. Гэхдээ мөн л баталж чадаагүй. Яагаад гэсэн энэ асуултын эрэл бидний улам бүр хэн нэгэн ухаан дэх сурвалж руу хөтлсөөр байгааг та хэдийнэ анзаарсан бизээ? Далай, тэнгис, гол мөрөн, нуур цөөрм нь усны амьтдын амьдралын гол орчин. Дэлхийн ертөнцийн 250 мянган гаруй төрөл зүйлийн амьд организм бүтээл бүртгэгдэж байгаагийн ихэнх нь далай тэнгисийн усны дээд хэсэгт оршдог. Эдгээр амьтад өөр өөрийн сүрэгт, өөр өөрийн хэмнэлээр, хүчтэй нь хүчгүйгээр хооллож, далай химийн их гэрт хэдэн зуун жил амьдарч байна. Энэ бол хүмүүс бидний мэдхийг хүсдэг нууцлаг агаад гайхамшигтай ертөнц. Тиймээс манай гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг сонсогч танд анхны дугаараараа нэг толгойтой юм шиг нэгэн зүгт хамтдаа сэлдэг загаснуудын талаар хүргэж байна. Та эдгэр загасны сонирхол төрүүлэм гайхамшигтай мэдрэмжийн тухай урд нь телевизэн, кино, тань мэдхүн нэвтрүүлгээс үзэж сонсч байсан баха. Тэд гүн цэнхэр далайн усандаа яг л нарны засраг шиг цацарч, нэгэн зүгт сэлж, бас нэгэн зүгт тарж харагддаг. Энэ байдлаараа тэд бусад ангуучдын анхаарлыг татаж, дайралтанд өртгөн олонтой. Харин сөрөг загаснууд дайсны давтлагаанаас төвгүйхэн молдорч чаддаг. Тэгэхээр тэдэнд юу ингэж нөлөөлдөг юм болоо? Хүн төрлөختөн энхүү сүргийг бүрдүүлэгч загасны нууцлаг онцгой мэдрэмжийн хэрэлд мөн л гарсан. Олон чудаагийн судалгаа туршилтыг хийсний үр дүнд загаснуудад нэгэн гайхалтай мэдрэгч эрэгтэн байдгийг нээж илрүүлсэн юм. Тэд энхүү мэдрэгч эрэгтнийхэн тусламжтайгаар бусдынхаа агшин зуурт мэдэрч нэг толгой нэг биетэй юм шиг удирдлаганд ордог байв. Биеийнх нь уртын дагуу судал шиг байрлах судаслаг зүйл нь сүргийг гадны аюулаас хамгаалахад ихээхэн үүрэг гүйцэтгэдэг чухал эрхт юм. Мөн бие нь маш мэдрэмтгий хайрсаар бүрхэгдсэн байдаг болохоор усан дотор үүсч байгаа долгионоор нэг нэгнийг нь мэдэрч, нэг зэрэг цуглаж, нэг зэрэг тарж батардаг байна. Иймээс л сүргийг бүрдүүлэгч загас бүр биевийнх хөдөлгөөн долгионоор зүг чиг анголж, хурд хүчээр тааруулж аюулаас гэтэлч чаддаг ажээ. Тэгэхээр тэдний нонцгой мэдрэмж чадвар өөр бусад загсан сүрэгт яагаад байдгүй болоо гэсэн асуулт танд төрж байгаа нь лавтай. Тийм ээ. Өөр ямар ч амьтанд онцгой мэдрэмтгий чанараараа давамгаалсан юм чухал мэдрэгч эрэгтэн байдгүй. Үнэхээр гачирхалтай байгаа биз? Харин энэхүү сүрэг загаснууд ийм өвөрмөц зохилдлоготой бүтээгдсэн нь яавч санамсаргүй хэрэг биш ээ. Ертөнцийн гайхамшигт бүтээлийн нэгэн хэсэг бол асар том далай тэнгис. Энд та бидний таньж мэдхгүй олон амьд организм гайхамшигт бүтээлүүдэд өрн бий. Бүтээл бүр өөр өөрийн гайхамшигт шинж чанараараа бие биеэ дэтгэн оршиж байна. Харин яаж ийм ухаалаг эгэл хүний ой тоонд багтамгүй нөхцөл байдлыг бүрдүүлж зогцсон байдг нь үнэхээр таашгүй бас гайхамшигтай.
Орчлон ертөнцийн ихсэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн тань далай тэнгис Тэнгэр огтргууд бий болгосон бүтээлгүүрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мегмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал болгыг 4612 12 дугаарын утсаар хүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мегмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.